Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, ir pulkstens 11. Turpinām 31. oktobra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs palikām sadaļā likumprojekta izskatīšana. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere. Bet es vēlos jūs informēt, ka esmu saņēmusi deputāta Raiva Dzintara un Ināras Mūrnieces iesniegumu, kurā viņa informē, ka atsauc savu priekšlikumu numuru 31, kurš komisijā nav atbalstīts. Tāpat arī finanšu ministrs Vilks atsauc savus priekšlikumus, kuri nav atbalstīti likumprojektā numuri 16, 26, 28 un 45. Likumprojektā gan tie ir parakstīti no labklājības ministres Ilzes Viņķeles, kura tajā brīdī ir pildījusi finanšu ministra Vilka pienākumus. Tātad vārds deputāte Inesē Lībiņa Egnerē.
Labdien, godātie kolēģi! Tātad šodien es jums ziņošu par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuras juridiskā komisija ir atbalstījis virzībai saimas sēdē trešajam lasījumam. Pavisam ir iesniegta salīdzinoši daudz priekšlikumu, 42 ziņošu par katru no tiem, jo skar vairākas būtiskas jomas. Pirmais iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska priekšlikums par kontrolu pirkumu izdarīšanu juridiskajā komisijā nav atbalstīts, taču šī priekšlikuma būtība ir ietverta komisijas priekšlikumā 39, ko skatīsim vēlāk.
Deputāte neiebilst.
Otrais, juridiskā biroja, redakcionāli precizējošs priekšlikums ir atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāte atbalst.
Arī trešais, pašas juridiskās komisijas priekšlikums ir redakcionāli precizējošs un atbalstīts.
Deputāte atbalst.
Ceturtais ir Veselības ministrijas parlamentārās sekretārs Lienas Cipuls priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un tas paredz noteikt administratīvu atbildību par viltotu zāļu un viltotu aktīvo vielu ražošanu, importēšanu, eksportēšanu un izplatīšanu. Un tādējādi arī nodrošina direktīvas prasības, kas bija nepieciešams Latvijā.
Deputāte atbalst.
Piektais. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunds Strūģa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāte piekrīt.
Sēstājs juridiskās komisijas priekšlikums paredz aizstāt attiecīgās normas sankcijā lapus ar eiro un ir atbalstīts.
Deputāte atbalst.
Arī septītais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Strūģa priekšlikums komisijā atbalstīts paredz aizstāt attiecīgās normas sankcijā lapus ar eiro.
Deputāte atbalst.
Un tāpat arī astotais vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra priekšlikums ar līdzīgu saturu ir atbalstīts.
Deputāte atbalst.
Arī dzen devītais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprūča priekšlikums ar šādu saturu ir atbalstīts.
Deputāte atbalst.
Un desmitais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums ir juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalst.
11. vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
12. līdzīgas satura vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
13. vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Arī 14. vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
15. vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalst.
16. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalst.
17. vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalst.
18. vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalst.
19. vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalst.
Un 20. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt likumprojektu 11. pantu, ir atbalstīts juridiskajā komisijā. Šis sākotnējais priekšlikums otrajā lasījumā bija balstīts uz tādām ļoti dziļām debatēm. To priekšlikumu juridiskajā komisijā iesniedza īpaša deputātu darba grupa, kuru vadīja Arvils Ašerādena kungs, un viņš arī debatēs visticamāk varēs vairāk izskaidrot tieši par tev tālāko likteni šiem priekšlikumam.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Arvilam Ašerādenam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Man jau daži Daži no frakcijas kolēģiem pagūva pārmest, ka Ašrādens cīnoties par demogrāfijas risinājumiem ir pagūvis aizmirst savus pienākumus attiecībā uz alkohola ierobežošanu. Tā situācija ir gluži cita, un es gribu jūs informēt par to, kāda šobrīd mums ir, kāda tā ir izveidojusies, un respektīvi sakarā ar paralēlu savstarpēju saistītu, dažādās komisijās izskatām likuma virzību ir izveidojusies komplicēta situācija, kur prasa mūsu konsekventu rīcību, un par kuru es vēlos šī brīdī informēt. Runa būs par alkohola aprits likumu, kurš jau ir pieņemts, administratīvo pārkāpumu kodeks, ko trešajā lasījumā skata šodien, un tabaks aprits likumu, kurš otrajā lasījumā atrodas Sociālā un darba lietu komisijā. Droši vien nevienam nav jāatgādina, ka ir akceptēts alkohola likums, kurš paredz ieviest trīs līmeņu režīmu alkohola pārdošanai. Pirmais līmenis – aizliegums pārdot un aizliegums iegādāties alkohola personām līdz 18 gadiem. Otrais līmenis – pienākums personām no 18 līdz 25 gadiem iegādājoties alkoholu identificēt savu vecumu. Un trešais līmenis – brīvs alkohola pārdošanas režīms personām virs 25 gadu vecuma ar iespēju, ka pirkums tiks atteikts šaubu gadījumā. Šis likums tika virzīts paketē ar šodien skatāmajiem administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumiem, kur tika noteikta attiecīga administratīva atbildība par šo normu neievērošanu. Paralēli šim procesam Saeimā tiek virzīts līdzīgi rakstura likums, kas regulē tabaks apriti. Ar otriem lasījumiem iesniegtiem priekšlikumiem, no kuriem daļa jau ir komisijā ar balstījumu atbalstītu, likumdevējs ir skaidri licis saprast, ka vēlās ieviest tieši tādu pašu trīs pakāpju pārdošanas režīmu tabaks izstrādājumu pārdošanai kā alkoholam. Un papildus tam ir šo režīmu pastiprinājis komisijas sēdē ar balsojumu atbalstot deputātu upenieku priekšlikumu par tabaks pārdošanas aizliegumu personām līdz 21 gada vecumam. Šajā brīdī tirdzniecības nozara griezās pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas ar lūgumu sinhronizēt tabaks un alkohola pārdošanas normas, jo uzskata, ka dažādu pārdošanas režīmu ieviešana būs nesamērīgs sloks nozarei. Atbalstot šo lūgumu, tika izveidota atsevišķa darba grupa šī uzdevuma veikšanai. Izprotot radušo situāciju, darba grupa griezās pie juridiskās komisijas ar lūgumu attiecīgās administratīvo pārkāpumu kodeksa normas līdz situācijas noskaidrošanai trešajam lasījumam nevirzīt. Un sankciju mehānisms neievies, līdz šis darbs netiktu padarīts. Savukārt kolīzijas ar nelikumīgo alkohola tirdzniecību, kura apkarošanai svarīgas normas bija iekļautas šajā likuma projektā, lika juridiskai komisijai izšķirties par administratīvo pārkāpumu kodeksa virzīšanas skatīšanai šodien. Ņemot vērā izklāstīto un arī to, ka papildus juridiskais birojs uzskata, ka abos likumos gan tabaks, gan alkohola aprit regulējošā likumā skaidrāk jānostiprina aizliegums tirgotājiem pārdot attiecīgo preci, ja netiek identificēts persona vecums līdz 25 gadiem, uzskata, ka šobrīd ir samērīgi līdz abu tabaks un alkohola aprits likuma grozījumu pieņemšanai nevirzīt tālāk normas par attiecīgā sankciju mehānismu ieviešanu. Kāds ir paredzēts tālākais rīcības plāns? Tūlīt pēc budžeta pieņemšanas virzīties strauji uz priekšu ar tabaks aprits likumu. Šeit visi sagatavošanās darba grupās ir pabeigti, un es ceru, ka pēc 15. novembra komisijas sēdes likums nonāks otrajā lasījumā Saeimā. Alkohola aprits likuma darba grupa pēc attiecīgo normu akceptu tabaks likumā iesniegs sinhronizējošu likuma projektu par grozījumiem alkohola aprits likumā. Šobrīd Sociālo un darba lietu komisijas darba grupā jau ir sagatavot iesniegšanai komisijā, juridiskajā komisijā, administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi, kuri paredz šo preču tirdzniecības sinhronizāciju un attiecīgo sankciju mehānismu ieviešanu, kurus pēc komisija pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas var virzīt kā priekšlikums mūžīgi atvērtējiem APK grozījumiem. Protams, ceturtā un pats svarīgākā lieta ir Saeimā vienoties par pārdošanas vecuma sliekšņa pacelšanu vai nepacelšanu un iespējams tā sinhronizācija ar alkohola apriti. Šobrīd ar komisijas balsojumu pārsvaru var sāk iegūt tie deputāti, kas uzskata, ka slieksnis jāceļ uz 21 gadu. Katrā ziņā Saeima nevienā darba grupā neuz mirkli nav biju izteikusi vēlmu atteikties no šāda trīspakāpja alkohola pārdošanas režīma un procesu nodrošināšu sankciju ieviešanas, drīzāk otrādi. Savukārt mums ir jāsaprot, ka tirdzniecības nozarēm pircējiem tās ir būtisks pārmaiņas, un savos lēmumos par sankciju mehānismu ieviešanu mums jābūt tikpat konsekventiem. Tādēļ aicinu šodien atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu par šo normu nevirzīšanu, bet turpināt intensīvu darbu pie vis trīs minēto likuma izstrādes, un tikai tad, kad ir skaidrība par lietu virzību, pieņemt šos APK grozījumus par sankcijām.
Paldies, debates slēdzu. Tātad deputāti atbalsta komisijas vērtējumu par 20. priekšlikumu.
21. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Prūčs priekšlikums arī par Latu pārēju uz eiro ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 22. Atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar Latu pārēju uz eiro un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums arī saistīts ar pārēju un atbilstoši likumam par nodokļiem un nodevām noteiktiem nosacījumiem par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumiem komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums arī paredz aizstāt dispozīcijā Latus ar eiro un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz noteikt administratīvu atbildību par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas, ražošanas, glabāšanas un realizācijas pieļaušanu savā valdījumā esošā kustamā vai nekustamā īpašumā. Ja tas izdarīts gada laikā pēc tam, kad persona tikusi rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu, ražošanu, glabāšanu vai realizāciju. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums arī saistīts ar Latu pārēju uz eiro un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 27. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un ir saistīts ar Ašerādena kunga ziņoto situāciju par to, ka visu pirms sakārtojot materiālās tiesību normas prot alkohola aprits likumu, pēc tam juridiskā komisija arī varētu atgriezties pie administratīvo sodu noteikšanas kārtības administratīvo pārkāpumu kodeksā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ir atsaukts.
Nē, tas kļūdījos par priekšlikumiem, tie attiecās imigrācijas likumā, jā. Tātad šie, kas attiecās administratīvo pārkāpumu kodeksā, tā otrā vēstule bija par imigrācijas likumu otrā.
32. Finanšu ministra vietā labklājības ministrs Ilzis Viņķels priekšlikums, kurš paredz noteikto administratīvo atbildību par ieviešanas vai izvešanas kopsvilkuma deklarācijas neiesniegšanu normatīvos aktos noteiktajā termiņā ar juridiskām personām komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 33. Finanšu ministra vietā labklājības ministrs Ilzis Viņķels priekšlikums, kurš ir līdzīgs satura, kā nopat izskatītais, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
Un 36. Atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurā iekļaut arī abi iepriekšējie divi priekšlikumi, komisijā ir atbalstīts, un līdz ar to 214. Pāns ir izteikts jaunā redakcijā, tādējādi novēršot radušās neskaidrības valsts policijas kompetences jautājumos administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā un administratīvo sodu uzlikšanā.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
38. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Prūča priekšlikums saistīts ar valsts vides dienesta nolikuma izmaiņām un jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes iestāžu izmaiņām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz noteikt, ka lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība jāizbeidz arī tad, ja persona izdarījusi darbību, kas gan atbilst šajā kodeksā paredzēta administratīvā pārkāpuma sastāv pazīmēm, taču tā izdarīt rīkojoties kompetences institūcijas uzdevumā, lai novērstu vai atklātu likuma pārkāpumu, komisijā tas ir atbalstīts. Un kā jau sākumā es minēju, šis formulējums ir plašāks un aptver arī kontrolu pirkumu izdarīšanu, kā to bija, kā savu priekšlikumu iesniedzis iekšlietu ministrs Kozlovskis.
Deputāti atbalsta.
40. Veselības ministrijas parlamentārās sekretāras Lienas Cipulas priekšlikums komisijā nav atbalstīts, jo ir paredzēts, ka likuma spēkā stāšanās laiks 2014. Gada 1. Janvāris, līdz ar to nav nepieciešams izteikt naudas sodu apmēru latos, bet būs jau eiro.
Deputāti neiebilst.
41. Tieslietu ministru Bordāna priekšlikums komisijā ir atbalstīts un saistīts ar to, ka otrajā lasījumā jau mēs atbalstījām atteikšanos no administratīvā aresta kā soda veida virknē administratīvo pārkāpumu kodeksa pantu. Tādējādi ir nepieciešams arī pārejas regulējums gadījumiem, kad līdz likuma spēkā stāšanās dienai ir piemērots administratīvais arests par attiecīgajiem pārkāpumiem, bet tas vēl nav izpildīts vai ir izpildīts daļēji. Un šajos gadījumos piemēros administratīvo arestu rajona pilsētas tiesa aizstās ar naudas sodu, kur apmērs nepārsniedz attiecīgā pārkāpuma sankcijā maksimāli pieļaujamo naudas sodu apmēru un ir atbalstīts komisija.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, pēdējais 42. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts, nosakot likumu spēkā stāšanās termiņu 2014. Gada 1. Janvāra komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu atbalstīt likuma projektu trešā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām, profesionālās kvalifikācijas atzīšana otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Igors Zujevs.
Labdien, cienījami kolēģiem! Strādājam ar likuma projektu numurs 677 LP11 grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrajam lasījumam sociālo un darba lietu komisijas tika iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais – tieslietu ministra Bordāna kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – tieslietu ministra Bordāna kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgas komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Četrais iekšlietu ministra Kazlovska kunga un juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. novembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. novembris. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Kolēģi, skatam likuma projektu numurs 727 šķērsvīta LP11. Grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību uz otro lasījumu. Priekšlikumi nav saņemti. Atgādināšu, ka šis ir likuma projekts, viens no likuma projektiem no paketes, kas iedzīvina valsts kapitāla daļu pārvaldes reformu, un tajā bija tātad paredzēta mainīt kārtību, ka uzņēmumi šie valsts atskaitās finanšu ministrijai, un līdz ar to jaunā kārtība būs paredzēta citā likumā, kas ir tautsaimniecības komisija atrodas, un līdz ar to šī vecā kārtība tiek svītrota no likuma projekta.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret nav atturas 21 likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
5 dienas, tas sanāk
5. novembris. Jā, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par grāmatvedību. Otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romuālds Ražuks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likuma projektu grozījuma likumā par grāmatvedību. Likuma projekts izstrādāts sakarā ar to, kad kopš 1. janvara 2014. gada pieņemtie likumi, grozījumi likuma par grozījumi komerc likuma parēc iespēju komersantam izbeigt komercijas darbību, un šie grozījumi likuma par grāmatvedību tieši nosaka, kādas darbības ir veicamas šis aktivitātes izbeidzot. Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums nosaka, kādas oficiālās publikācijas ir nepieciešamas slēdzot darbību.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī nosaka, kādi pārskati, kādi finanšu dokumenti ir nepieciešami slēdzot darbību. Komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu komisijas vardu atbalstīt likumprojektu grozījumi likuma par grāmatvedību.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par grāmatvedību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanās termiņš 2 nedēļas. Tātad 14. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasējums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Jūdiens.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 950 grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā. Likumprojekts paredz papildināt administratīvo pārkāpumu kodeksu ar 2 jauniem pārkāpumiem, proti paredz atbildību par noteiktu atbildību par statistiskas nodrošināšanai nepieciešamu datu iesniegšanas kārtības pārkāpšanu un statistiskas konfidencialitātes prasības pārkāpšanu. Juridiska komisija 5 cilvēkiem piedaloties izskatīja šo likumprojektu un 2 mūsu komisijas biedri balsoja par, 3 atturējas un līdz ar to komisija attiecīgu likumprojektu neatbalstīja. Juridiskais birojs, juridiska biroja pārstāve saistībā ar šo likumprojektu norādīja, ka konceptuāli var tikt atbalstīts. Lūdzu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturas 8, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija šo jautājumu neizskatīja, tāpēc, ka likumprojekts netika atbalstīts. Savu vārdu varu piedāvāt 11. novembri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par 2004. gada 2. decembra apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par valsts un to īpašumu unitāti no jurisdikcijas. Pirmais lasējums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien, vēlreiz strādājam ar dokumentu 2922. Šis likumprojekts tiek piedāvāts, jo šobrīd Latvijā nav tiesiskā regulējuma jautājumam par ārvalsts un tās īpašumu imunitāti no civiltiesiskās jurisdikcijas. Līdz ar to pastāv tiesiskā nenoteiktība Latvijas tiesību subjektu attiecībās ar ārvalsts subjektiem. Tas ir īpaši nepieciešams sakarā Rīgas 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas plānotajām starptautiskajām izstādēm. Čehija ir pirmā valsts, kur jau interesējās par normatīvajiem aktiem, kas Latvijā garantē Čehijas valsts īpašumu esošo mākslas darbu imunitāti pret aizturēšanu vai konfiskāciju. Varētu arī būt cits valsts, līdz ar to ir pienācis laiks pievienoties šai ANO konvencijai, ar kur Latvija radīs skaidrību minētajās tiesiskajās attiecībās. Pēc konvencijas stāšanas spēkā būs iespējas arī privātpersonām aizsargāt savas tiesības civiltiesiskās attiecības ar ārvalsts pārstāvošo tiesības subjektu. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu pirmā lasījumā un atbalstīja, aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 2004. gada 2. decembra apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par valstu un to īpašumu imunitāti no jurisdikcijas atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
8. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā otrais lasējums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis. Man ir jāatvainojās, ka iepriekš es pie nepareizā likumprojekta nolasīju finanšu ministra vēstuli, tātad finanšu ministra lūgums atsaukt savus priekšlikumus numurs 16, 26, 28, 45, kurus viņa vārdā ir parakstījusi labklājības ministra Ilze Viņķela, attiecas uz likumprojekta grozījuma imigrācijas likumā. Tātad lūdzu vārds deputātam Aineram Latkovskim.
Tāpat arī ir iesniegums no Nacionālās apvienības par viņu atsevišķu priekšlikumu atsaukšanu. Es eju cauri priekšlikumiem, varbūt tad arī minēšu, kur ir atsauktas. Var atļauties tādu vaļību. Labi, pirmais ir iekšliet ministra Kazlovska priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī iekšliet ministra Kazlovska priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Un tātad astotais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. arī ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Vallaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Nacionālā apvienība ir atsaukusi priekšlikumu numuru 15. 16. labklājības ministra Viņķels priekšlikums arī ir atsaukts. 17. Nacionālās apvienības priekšlikums arī ir atsaukts. 18. aizsardzības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Nacionālās apvienības priekšlikums arī ir atsaukts. 20. Saeimas deputāta Dombravas priekšlikums nav gūs atbalstu.
Deputāti. Neiebilst.
21. Saeimas deputāta Dombravas priekšlikums arī nogūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
22. Saeimas deputāta Dombravas priekšlikums arī nogūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
23. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atsaukts. 24. Nacionālās apvienības priekšlikums arī ir atsaukts. 25. Labklājības ministrs Viņķels priekšlikums arī atsaukts. 26. Iekšliet ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Nacionālās apvienības priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 27. priekšlikumu.
Tātad komisijā nav atbalstīts.
Kurš komisijā nav atbalstīts? Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Nacionālās apvienības visu Latvijai taisnība brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
28. Labklājības ministrs priekšlikums atsaukts. 29. Nacionālās apvienības priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Nacionālās apvienības visu Latvijai taisnē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 61 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, man patīk staigāt un vingrināties. 30. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
Jā, un tātad 31. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 34. iekšlietu ministra priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. arī iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. iekšlietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
Un aizsardzības komisijas priekšlikums 37 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. ārlietu ministra Rinkeviča priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. ārlietu ministra Rinkeviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. labklājības ministrs priekšlikums atsaukts. 46. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
Un 47. aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Saeimas deputāta Lakovska priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsādātāji, dārgie deputāti. Es paskaidrošu savu, varbūt naivo, priekšlikumu. Šodien jau diskutējām par imigrācijas likumu, un šeit arī ir šajā priekšlikumā runa par tām pašām uzturēšanās atļaujām, apmaiņā pret nekustamo īpašumu, par to pašu šeit ir runa. Visi atzīst, ka tas mums dod naudu, un tas mums dod darbu. Un varbūt tas būtu arī jārespektē. Visi diskusiju dalībnieki, arī tie, kuri atbalsta šo uzturēšanās atļauju tirgošanu, teica, viss līdz galam tur nav kārtībā. Tur mums nav īsti skaidrs, kas par to naudu un tur būtu jāsakārto. Bet nekādas vēlmes īpaši sakārtot nav un arī diskusijas nav. Šeit bija jābūt vienam dialogam un tad nāca mans priekšlikums, pārtraucam uz vienu īsu brīdi, sakārtojam un tad skatāmies, kā varam turpināt. Jo kas ir dialogs? Kā teica viens mans skolotājs, dialogs ir, kad abas puses no tā iziet kaut nedaudz mainījuši savu viedokli. Viņas ir iedziļinājušās arī pretējā viedoklī un tad rodas arī optimāli risinājumi. Bet to viņš runāja par dialogu starp garīgajām pieredzēm, un viņš teica, bet jums tur politikā laba dialoga kritērijs ir, cik es izcitīšu priekš sevis no tā dialoga. Savu patiesību, savu taisnību un savu koncepciju. Nu, es viņam teicu, ka nav taisnība, mēs jau arī, jā, nu viņš teica, jūs tur izcitat priekš budžeta, no, priekš savu pagasta, un labs ministrs ir tas, kurš izcita savai nozarei tā kārtīgi, vai ne? Es teicu, no jā, sauc kā gribi, bet mēs jau izcitam priekš savas tautas, priekš savu vēlētāja, bet pēc tam es padomāju attiecībā uz šo imigrācijas likumu par to atļauju tirgošanu, varbūt, ka tur dialogs arī pat tiešām nav bijis. Šodien mēs runājām, kāpēc tas nevienu neapmierina. No, ir skaidrs, tāpēc, ka tas ir tas vanskars, kā kāds izteicās starp to, ka viens dot pedāli grīdā gāzi līdz galam grīdā un otrs pilnīgi uz bremzēm. Un rezultāts ir to, ko mēs dabojam. Dialoga šobrīd nav, kā zināms. Dialogs ir reklāma līmenī, ļoti atraktīva un labu. Reklāma līmenī ir dialogs par šo jautājumu. Bet, lai jūs atturētu no varbūt nepatīkamās iespējas balsot pret vai atturēties pret labāko priekšlikumu, kāds var būt šajā jautājumā, šajā situācijā, es vienkārši savu priekšlikumu šobrīd atsaucu un ceru, ka jūs pie dialoga nonāksiet nākamajā saimā. Paldies par uzmanību.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Arī Nacionālā apvienība 49. priekšlikumu atsauc. Un 50. ir aizsardzības komisijas priekšlikums, kurš, protams, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Jā, aicinu balsot par otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
14. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas satversmes grozījumiem otrais lasījums Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu par Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas satversmes grozījumiem. Priekšlikumi šim likumprojektam nebija saņemti, līdz ar to lūdzu atbalstīt Saeimu šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas satversmes grozījumiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 5. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas lauksaimniecības universitātes atversmes grozījumiem otrais lasījums Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Atbildīgā komisija ir izskatījusi arī likumprojektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem. Arī uz šo likumprojektu, uz otro lasījumu, priekšlikumu netika saņemti. Līdz ar to Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 5. novembris.
Arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakovļevs.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija otrajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Dokuments numurs 680 un uz otro lasījumu komisija iesniedza 7 priekšlikumus. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par pabalsta izmaksas kārtību ministra kabineta loceklim vai parlamentārajam sekretāram tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par pabalsta izmaksas kārtību ministra kabineta locekļa konsultatīvajai amatpersonai vai darbiniekam, izbeidzoties darba līgumam, kas noslēgts uz ministru kabineta locekļa pilnvaru laiku tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par pabalsta izmaksas kārtību valsts prezidenta padomniekam tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par atlaišanas pabalsta neizmaksāšanu, izbeidzot amata tiesiskas attiecības pēc amatpersonas iniciatīvas, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par atlaišanas pabalsta izmaksāšanu, izbeidzot amata tiesiskas attiecības pēc savstarpējas vienošanas. Komisija bija tika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, lai gan Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rūpīgi diskutēja šo te grozījumu un skatīja to, izvirzot dažādus apsvērumus un argumentus, es tomēr aicinātu šo te priekšlikumu neatbalstīt. Šī priekšlikuma jēga ir tāda, ka brīdī, kad valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks vai amatpersona darbu pamet pēc savstarpējās vienošanās ar darba devēju, šai personai ir iespējams izmaksāt kompensāciju, turklāt atlaišanas pabalstu, kā viņš ir nosaukts, līdz 70% no mēneša vidējās izpeļņas. Cienījamie kolēģi, es lūdzu šo te grozījumu neatbalstīt, tādēļ, ka mums jau šobrīd ir ļoti konkrēti paredzēta sistēma, kādā veidā tiek izmaksāti pabalsti, ja persona ir spiesta pamest darbu kādu ar tās gribu nesaistītu iemeslu dēļ, ja notiek reorganizācija, persona vairs nevar turpināt darba attiecības un tam līdzīgi. Tomēr šī te pabalsta izmaksa, ja persona dodās projām pēc savstarpējas vienošanās, savā ziņā radītu tādu kroplību un būtu iespējams to subjektīvi interpretēt. Tas nozīmētu, ka būtu nepieciešams palielināt valsts un pašvaldības iestāžu algu fondus, jo nosakot šādu te pabalstu, tā tad rastos papildus izdevumi. Turklāt, tā kā šī te norma paredz iespēju izmaksāt pabalstu līdz 70% no mēneša vidējās izpeļņas, tas nozīmē, ka šī ir tāda potenciāli ļoti subjektīvi traktējama norma. Iespējams, ka darbinieks gribēs vai vēlēsies kurā gadījumā doties citās darba gaitās, bet pateicoties labām attiecībām ar savu vadītāju, varēs sarunāt, ka šis te pabalsts pēc savstarpējas vienošanās tomēr tiks izmaksāts. Tā kā šeit ir tādas subjektīvas interpretācijas iespējas, un mums ir jāņem vērā arī tas, ka ja persona pamet darbu pēc savstarpējas vienošanās, tā uzreiz var kvalificēties bezdarbnieka pabalstam, lai neradītu šādas subjektīvas interpretācijas iespējas un nepalielinātu algu un pabalstu fondus šajās te iestādēs, es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Tā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es savukārt lūkšu jums atbalstīt šo priekšlikumu, kas, ja es nemaldos, tika iesniegts no juridiskās komisijas un tika diezgan nopietni un sīki izdebatēts mūsu komisijā. Un tā šī daļas nozīme ir, lai mēs neieslīt kaut kādās smagās tieslietu procesos. Tur ir vairāki tie, kā Lali Čigāna aprakstī, vairāki noteikumi, kad maksā, kad nemaksā. Kad nemaksā ir tad, kad cilvēks ir pats atteicies pēc savas iniciatīvas. Bet ir vairākas tādas situācijas, kas nav ne melnas, ne baltas, kas ir pelēkas. Un ir situācijas, ka varbūt darbinieks nav pārāk apmierināts ar to, kas viņam jādara, un labprāt kaut ko rietu, vai no otras puses darba vadītājs ir tāds, kas labprāt no tāda kāda darbinieka, kas viņu 100% neapmierina, labprāt, teiksim, no viņa atbrīvotos, bet viņam nebūtu, teiksim, viņš viņu atlaista, būtu vienkārši kaut kāds tiesas process, kas izmaksā daudz dārgāk. Un es domāju, ka nevajadzētu mest ēnu arī uz tiem, kas vada departments un tā tālāk, kad nu, viņi būs ļoti tādi, varētu teikt, čomīgi saviem darbiniekiem, un tas faktiski met ēnu uz tiem cilvēkiem, kas dara diezgan nopietnu darbu. Un tas ir jāsaskaņo arī ar augstāko vadību, ja tāda ir, un ja tāda nav, tad es pieņemu, tas cilvēks ir pietiekam augstā līmenī un pietiekam atbildīgs, lai viņam varētu šitādi te iespēju rast, ka var mierīgā kārtā atbrīvoties no darbinieka, kas nav 100% nedod savu atdevu un faktiski bremzē departamentu darbu. Tā kā es lūdzu jums arī komisijas vārdā atbalstīt šo piekto priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā? Jā, Kaļokungs. Nē, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par piekto valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 13 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Tālāk, sestais, valsts pārdošana pašvaldības komisijas priekšlikums par atvaļinājuma kompensēšanu naudā amatpersonas pārcelšanas gadījumā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, valsts pārdošana pašvaldības komisijas priekšlikums par likumu stāšanu spēku no 1. janvara 2014. gada. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu deputātus atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam būs 7. novembris šogad.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Otrais lasējums – Tautas saimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštēns.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma elektronisko sakaru likumā. Papildus iekļaut arī papildus dokuments numuru 3010, 11b un 11a priešlikumu, bet tad pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Valaiņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputātu Olits Čigāns un Viktora Valaiņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputātu Čigāns un Olaiņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputātu Ucāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums finanšu ministra Vilka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11A priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11B priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. finanšu ministra Vilka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 16. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 14. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 14. novembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Saimnes juridiskajā komisijā izskatīšanai pirms otrā lasījuma atrodas likumprojekts grozījuma civila procesa likumā numurs 616/LP11. Likumprojekta izskatīšanas gaitā tika izvērstas plašas debatas un identificēt vairāk būtisku problēmu jautājumu par likumprojektā ietvertajiem grozījumiem, kas civila procesā paredz ieviest personisko tiesību aizsardzības līdzekļus. Uz minēto likumprojektu otro lasījumu saskaņā ar saimnes kārtības rulli tieslietu ministrs iesniedz vairākus priekšlikumus un diskusiju gaitā juridiskā komisija nonāca pie secinājuma, ka atsevišķi no šiem priekšlikumiem ir ļoti būtiski un ir tātad virzāmi atsevišķi likumprojektu veidā. Un šis likumprojekts šobrīd jums visiem ir pieejams un šo likumprojektu mēs šobrīd arī apskatām. Tātad šajā likumprojektā ir trīs būtiski punkti. Pirmais punkts ir saistīts ar Satversmes tiesas spriedumu lietā numur 2012 šķērsvītra 22.01.03 izpildi. Pamatojoties saskaņā ar šo spriedumu bija apstrīdēts ministra kabineta noteikuma numur 670 attiecīgās normas un ministru kabinetam atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam no 2014. Gada 1. janvāra jānosaka atbilstoša kārtība, kādā zvērināt tiesu izpildītājiem turpmāk no valsts budžeta līdzekļiem tiek sekt izpildu darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi. Tieslietu ministrijas un Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju padomas panāktās vienošanās par šobrīd atbilstošāko valsts budžeta līdzekļu izmaksas kārtības īstenošanu ir veicam attiecīgie grozījumi civil procesa likuma 567. Pantā. Savukārt, attiecīgie grozījumi papildinot pārējais noteikumu 73. Punktu ir vērsti uz to, lai turpinātu uzsākto darbu pie augstākās tiesas palātu reorganizācijas attiecīgi pārdalot kompetenci. Un pēdējais priekšlikums ir vairāk tehniski rakstura. Priekšlikums civil procesa likumā ir ietvērta atsauce uz Eiropas parlamentu un padomas direktīvu 2000/35/EK, taču šī direktīva ir tikusi atcelta ar citu direktīvu 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komerc darījumos un līdz ar to ir nepieciešama šī te izmaiņa. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. Novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. Novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, lēmums pieņems, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2012. Gada pārskata par valsts budžeta izpildumu par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā deputāta Elīna Siliņa.
Labdien, kolēģi! Saime ir saņēmusi ministra kabineta sagatavoto un valsts kontroles izrevidēto Latvijas Republikas 2012. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Esam gan šo pārskatu, gan arī valsts kontroles revīzijas atzinumu izskatījuši publisko izdevumu revīzijas komisijā. Gribu īsumā iepazīstināt deputātus ar pāris raksturojošām lietām, kas skar šo pārskatu. Starpnieciskā gada pārskatā ir apvienoti 13 ministriju, 15 centrālo valsts iestāžu un 119 pašvaldību 2012. Gada konsolidētie finanšu pārskati. Ministriju un centrālo valsts iestāžu gada pārskatu kvalitāte kopumā gada no gada uzlabojas un valsts kontrole 12. Gadā jau deviņās iestādēs nav konstatējusi nozīmīgas nepilnības grāmatvedības uzskaitē. Iepriekšējā gadā tādas bija tikai 5 iestādes. Par 119 pašvaldību 2012. Gada pārskatiem atzinumus sniedz mums neatkarīgi zvērināti revidenti. Bet septiņās pašvaldībās, diemžēl, šie atzinumi arī no neatkarīgiem zvērinātiem revidentiem ir bijuši ar iebildēm. Un interesanti, ka četras no šīm septiņām ir republiku pilsētas, kas ir gandrīz puse no mūsu deviņām republikas pilsētām, viņu atzinumiem. Atsevišķās jomās salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskatu periodu ir vērojami uzlabojumi. Piemēram, mums ir samazinājušies līgumos nepredzēti avans maksājumi, kas bija tendence daudzos gan mūsu iestādēs, gan kontrolējumās kapitāla sabiedrībās. Pretiesiski nodokļu maksājumi, kā arī ir uzlabojusies Eiropas Savienības fondu projektos izmaksāto avansu apguve. Tomēr šīs pašas problēmas joprojām pastāv daudzās iestādēs. Es vēlos uzsvērt atsevišķas lietas, kurām arī valsts kontrole ir vērsus uzmanību un līdz ar to sniegusi atzinumus ar iebildēm. Viena svarīga lieta, neatrisināta, ir tā, ka valsts akciju sabiedrība privatizācijas aģentūra, viņai atsevināšanai turējumā ir nodots valsts īpašums vismaz 124 miljonu apmērā, un tas nav iekļauts saimnieciskā gada pārskatu bilanses aktīvu sastāvā. Valsts kontrole nevarēja pārliecināties par šo datu pareizību, nevarēja pārliecināties par to, cik daudz atsevināšanai nodotie valsts īpašumi nav uzrādīti gada pārskatā un nevarēja līdz ar to noteikt šīs kļūdas apmēru. Šī ir lieta, kas steidzami ir jāatrisina. Otra lieta, uz ko ir vērsus valsts kontrola uzmanību, ņemot vērā, ka Latvijas Republikas 2012. Gada pārskatā par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem nodokļu ieņēmumi netiek uzrādīti pēc uzkrājuma principa, bet pēc naudas plūsmas principa, valsts kontrola nevarēja izteikt atzinumu par nodokļu ieņēmumu pilnīgumu. Tas ir, vai pārskatā ir uzrādīti visi ieņēmumi, pret kuriem ir radies nodokļu pienākums un visas saistības, kuras radušās nodokļu administrēšanas rezultātā, kas attiecas uz pārskatu periodu. Vienīgais izņēmums šeit ir nekustamā īpašuma nodoklis, ko administrē pašvaldības. Kā zināms, šobrīd mums saskaņā ar valsts ieņēmumu dienesta datiem nodokļu parādi jau ir pieauguši līdz 1 miljardam latu. Bet par šo datu pareizību valsts kontrole, diemžēl, atzinumu nevar sniegt, jo gada pārskatā, kā jau iepriekš minēju, netiek uzrādīti dati pēc uzkrājuma principa. Joprojām ir jāsacina, ka valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība pārvaldība nav caurskatāma. Šo lietu igadējos saimnieciskajos pārskatos esam akcentējuši jau vairāk kārtīgi, arī šeit no parlamenta plenārsēžu tribīnas. Nav iespējams gūt pārliecību, ka kapitāla sabiedrība politika ir efektīva, jo nav rakstveidā fiksēts valsts kapitāla sabiedrība politika, kurā būtu noteikti valsts kapitāla sabiedrība ieguldījuma mērķi, sagaidāmie darbības rezultāti un metodas, ar kurām tos sasniegt. Saimā ir iesniegti beidzot pēc 3 gadu ilgas gaidīšanas normatīvo aktu projekti, kas nepieciešami izstrādātās publisko personu kapitāla sabiedrības un valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju ieviešanai. Tomēr jāsacina, ka šis process ir ļoti lēns, un arī izstrādātie dokumenti ir būtiski pilnveidojami. 2013. gada pavasara sesijā Publisko izdevumu revīzijas komisija vairāk kārt vērtēja atbildīgo iestāžu ekonomikas ministrijas un pārsvaru koordinācijas centra paveikto darbu valsts kapitāla sabiedrību reformu jomā un jāsaka, ka izstrādātās koncepcijas neradīja pārliecību, ka tas, kas ir nonācis līdz saimai, ietver visefektīvākos risinājumus. Vēl viena lieta, uz ko vēlos vērst uzmanību un ko ir akcentējis arī valsts kontrole. Nav saprotams, kādēļ valdība gadu no gada pieļauj atšķirīgu attieksmi pret valsts kapitāla sabiedrībām, nosakot atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. Kā zināms, šobrīd normatīvos aktos ir noteikts, ka 90% no dividendēm no peļņas būtu jāiemaksā valsts budžetā kā dividendes. Diemžēl tādām kapitāla sabiedrībām kā Latvijas dzelzceļš, augstsprieguma tīkls, Lidosta Rīga, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas koncerti, Nacionālais teātris. Gadu no gada ir doti izņēmumi. Arī šogad kabinets turpina praktizēt šādu atšķirīgu attieksmi pret kapitālsabiedrībām, un problēma jau ir tā, ka tas atstāja būtiskas sekas uz pārējo kapitālsabiedrību attīstību, jo kompensējot šos negūtos dividenžu ieņēmumus, mēs nevaram izmainīt šo pamatlikmi 90% no peļņas iemaksāt valsts budžetā. Skaidrs, ka paturot tikai 10% no peļņas, pārējās kapitāla sabiedrības ir liektas attīstīties. Tā nav taisnīga attieksme pret visām valsts kapitāla sabiedrībām kopumā. Viskarbākie secinājumi, ko ir norādījis valsts kontrole, ir par valsts galvojumu piešķiršanas un uzraudzības sistēmu. Ir jāpiekrīt valsts kontrolas secinājumam par to, ka valsts galvojuma piešķiršana un uzraudzība reglamentējošie normatīvie akti ir nekvalitatīvi un nerada priekšnosacījumus efektīvai valsts sniegto galvojumu uzraudzībai un valsts interešu aizsardzībai. Kā piemērs, protams, ir jāmin Liepājas metalurgu stāsts. Apzinoties ekonomisko krīzi 2009. Gadā un arī politisko spiedienu atbalstīt nozari un Liepājas pilsētu cīņā par izdzīvošanu, es tomēr vēlos akcentēt vairākas kļūdas un uzdrošinās pat teikt neprofesionālas neveiksmes šajā galvojuma piešķiršanas un uzraudzības procesā. Piemēram, viena no tām ir, lai piešķirtu galvojumu, bija nepieciešams biznesa plāns, kas bija būtiski finanšu informācija galvojuma izsniegšanas procesā. Kā zināms, atzinumu par biznesa plānu sniedza auditoru uzņēmums BDO, kas reizē bija ikgadējs uzņēmumu gada pārskata revidents. Vēl viena lieta, protams, Liepājas metalurgu sakarā ir tā, ka mēs noslēdzām līgumu, kur galvotāja pozīcijas bija ļoti vājas, lai uzraudzītu galvojumu saņēmēju tālāko rīcību ar šiem līdzekļiem. Vēlos vērst uzmanību, ka saimnieciskā gada pārskatā nav iekļauti arī brīvostu gada pārskati, un arī šeit būtu mums jāpilnveido šīta sistēma, jo mēs uzskatām, ka brīvostas ir atvesināts publiskas personas, un viņas netiek uztvērtas kā izpildvaras funkciju veicējas, lai gan patiesībā veic publiskas mantas pārvaldīšanu. Trīs brīvostas pārvalžu kopējā aktīva vērtība ir 317 miljoni, pamatlīdzekļu vērtība 255 miljoni. Līdz ar to tā ir liela aktīva vērtība, ko būtu nepieciešams iekļaut arī saimnieciskā gada konsolidētajā pārskatā. Vēl viena lieta, uz ko vērsus arī valsts kontrolu uzmanību, ir valsts pārvaldes vienotās atlīdzības sistēmas nepilnības. Gadu no gada ar dažādām piemaksu, prēmiju veidiem mēs kropļojam un graujam šo vienotās atlīdzības sistēmu, tajā pašā laikā nepasakot, ka mums varbūt ir laiks strādāt pie kādas jaunas atlīdzības sistēmas. Jau nākošu nedēļu, balsojot par 2014. Gada budžetu un likumprojekta paketi, un tātad pavadošo likumprojektu paketi, balstoties uz Publisko izdevumu revīzijas komisijas darbā gūtajām atziņām, es esmu iesniegusi vairākus priekšlikumus gan attiecībā uz galvojumu, piešķiršanas un uzraudzības kārtību, gan arī attiecībā uz atlīdzības sistēmu, vismaz tālāku nekropļošanu. Iespējams, ka daudz no šīm lietām nav atrisināmas steigā balsojot par budžetu, tomēr šie ir jautājumi, kas mums likumdevējam ir jārisina neatliekami. Šobrīd aicinu parlamentu pieņemt sekojošu lēmumu. Saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 68. Pantu Saeima apstiprina ministra kabineta iesniegto Latvijas Republikas 2012. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Paldies!
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2012. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, izskatīšanu Saeimas sēdē, datuma maiņu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, likumprojekts atzīts par steidzamu, izskatīšanu Saeimas sēdē, datuma maiņu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts, tātad likumprojekts tiks izskatīts 6. novembra Saeimas ārkārtas sēdē pirms budžeta paketes izskatīšanas. Un pēdējais mūsu šīsdienas jautājuma darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts, tātad arī šis likumprojekts tiks izskatīts 6. novembra Saeimas ārkārtas sēdē pirms likumprojekta budžeta paketes. Tātad, pirms mēs reģistrējamies, es atgādinu, ka pulkstens 15. ir sasaukta Saeimas ārkārtas sēde, lai lemtu par uzticības izteikšanu kultūras ministrei Dacei Melbārdei. Vēl es vēlos jūs informēt, ka ir mums palikuši neatbildēti 4 deputātu jautājumi. Valdim Dambrovskim par akcijas sabiedrības Citadels banka pārdošanu, par valsts kapitāla sabiedrību atsevināšanu un privatizācijas sertifikātu izmantošanu atsevināšanā, par turpmāko rīcību ar ministriju pārziņu esošajām kapitāla sabiedrībām, par iespējamo vienošanos ar Telijas Sonera AB grupu par savstarpējo tirgus sadalu nekonkurences atsevišķās pakalpojumu sniegšanas jomās. Tātad uz šiem jautājumiem bija saņemtas rakstiskas atbildes, kas iesniedzējis neapmierināja. Ekonomikas ministrs šodien var ierasties, tātad 2017. Notiks atbildes sniegšana uz šiem jautājumiem. Savukārt piektais jautājums, kuru ir iesniegusi deputāti Dana Reiznieca Ozola, Sežants, Grigula, Barči un Bērziņš, veselības ministre Ingrīdai Circenei. Par 2014. Gada budžeta finansējumu novirzīšanu neatliekumās medicīniskās palīdzības slimnīcas stiprināšanai reģionos, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējis apmierina. Ir saņemti arī jauni jautājumi, tātad ir saņemts deputāta Sakovska, Zariņa, Pimenova, Ribakova un Adamsona jautājums finanšu ministram Vilkam par vid jauno administratīvo ēku. Jautājums tiks nodots finanšu ministram. Tāpat ir saņemts deputātu Zariņa Sakovska, Tutina, Pimenova un Ribakova jautājums finanšu ministram Vilkam par ministru kabineta noteikumos paredzēto regulējumu par reālajiem budžeta iestāžu finanšu gada rezultātiem. Jautājums tiks nodots finanšu ministram. Ir saņemts arī deputātu Zariņa Sakovska, Tutina, Pimenova un Ribakova deputātu jautājums finanšu ministram Vilkam par ministru kabineta noteikumos paredzēto finanšu manipulāciju ietekmi uz 2013. 2014. Gada un vidējā termiņa budžetiem. Jautājums tiks nodots finanšu ministram. Savukārt deputāti Elksniņš, Svetkova, Urbanovičs, Zujevs un Orlovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministru prezidentam Dambrovskim par prudentie iesaistīšanu konsultāciju sniegšanā. Jautājums tiks nodots ministru prezidentam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta komisijas sēde 12.45. Tautsaimniecības komisijas telpās.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis nav, Augusts Brīgmanis nav, Boris Cilēvičs nav, Janīna Kursīte Pakuli nav. Inguna Rībena ir. Elīna Siliņa ir. Inga Vanaga nav. Valdis Atlers nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 31. oktobra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.